Já už tady nebudu dlouho řečnit a už bych mezi nás pozval našeho druhého hosta na téhle houbě a tím je Roman Toušek, kazatel se sboru Církve bratrské v Bystrém. Takže já už ho mezi nás pozvu a... Možná... My se moc neznáme, takže možná, jestli by ses na začátek nám nějak představil, možná můžeš říct jednu, dvě věci, které jsou pro tebe charakteristické, nebo něco o sobě.
Jo, je to slyšet? Nazdar! Já nevím, no, jsem kazatelem Církve bratrské v Bystře a jmenuji se Roman Toušek.
Charakteristický, no. Tak řekni třeba nějakou svoji zálibu nebo nějaký koníček.
No, mám takovou výsadu, řekl bych, že moje zaměstnání je zároveň v určitém slova smyslovým koníčkem. Jako ne, že bych si vždycky užíval to, co musím dělat, zvlášť, když musím řešit občas jako něco nepříjemného, ale spíš to, že, jako, že mi to nepřijde tak, jako, že bych byl jako v práci a potom, jako, že bych přišel doma, tam bych si dělal nějaké svoje koníčky. Zkrátka nějak tak, jako je to vetknuto do mého života. A co se týče přece jenom jako to, co dělám rád, tak i když to moc neumím, tak se klukům motám do webových stránek sboru, ono to podle toho vypadá. A, takže celkem mě baví prostě pracovat trošku s počítačema a s informatikou a hodně rád dělám muziku, takže
no. Tak já moc děkuju a já už tady nebudu moc dlouho zdržovat a už ti předám slovo a poprosím tě, abys nám vyložil to, co jsi pro nás připravil.
Tak já vás všechny samozřejmě zdravím, to se nějak tak na začátku prý říká. Přiznám se, že je to téma, když je zataženo, tak není pro mě úplně jednoduché z mnoha důvodů. Jedním z těch důvodů je, že na rozdíl od Viktora, který tady byl včera, tak pro mě to i při vědomí toho, že už let, s čím jsem za svůj život prošel, tak pořád to je pro mě vlastně takové neobjevené téma. Mám za sebou pár událostí, které bych asi vyměnil. Z hlediska takového toho hodně zataženého života, tak mám za sebou takovou hodně citelnou ztrátu, když jsem byl u toho, když mi umírala maminka. A přesto mám pocit, že když se podívám na to téma, tak vlastně nevím. Děkuju. Tak vlastně nevím, co to téma obnáší. Než se do toho celého pustíme, tak já bych si dovolil vlastně říct takové dva pohledy nebo dvě myšlenky, které mě toho hned napadly. Nebo dva obrazy, dejme tomu. To jedno, to se týká vlastně takového trošku poznání nebo takové pokorné úvahy. A zároveň je takové poznání, když se dívám do svého života nebo do života lidí, kteří potom třeba mě požádají, abych jim nějak pomáhal zvládat jejich zatažený život. Člověk se zabývá tímhle tématem, tedy otázkou utrpení, místa utrpení v životě a nakonec zjistíte, když třeba pojedete třeba z houby nebo prostě si něco přečtete o tom, nějakou knížku suprovou nebo uslyšíte svědectví nějakého člověka, který vám tom konečně udělá jasno, tak zjistíte, že v podstatě tomu rozumíte do chvíle, než se vám něco stane, než se vás to začne týkat. Předtím jste v podstatě to dokázali teoreticky vysvětlit, proč se to děje, jakou úlohu v tom Pán Bůh hraje, jak na to reagovat, že všechny ty příručky prostě máte zmáknuté. A potom se vám něco stane, nebo na vás dolehne nějaká těžkost a zjistíte, že vlastně se vám to celé rozpadlo. To je jedna věc, která mě u toho napadá. V podstatě mám za to, že nás asi tahle myšlenka bude provázet celé to téma. To znamená, cokoliv, co budeme schopni o tom říct, o tom tématu, tak budeme schopni o tom říct do chvíle, než se nás začne ten předmět toho tématu opravdu týkat. Potom si s tím budeme muset projít znovu a najít vlastně tu odpověď nějak v těch okolnostech, kterými budeme potom procházet. Ale trénink je taky dobrý. Druhý obraz, který do toho přináší zase na druhou stranu trošku naděje, kdysi dávno jsem to říkal ve slovíčku pro děti, tak vám to řeknu, v tu dobu vy jste možná v té besíce byli. Víte, my už s Pavlem patříme k té generaci nad vámi. No, já jsem kdysi dávno, tak nedám to tak úplně dávno, ale zkrátka před nějakou dobu jsem byl ve Švédsku a pamatuju si takový zajímavý zážitek. Jenom mý hostitelé umožnili, abych se na Vánoce vrátil domů a přispěli mi na letadlo. Jinak bych se štrachal autobusem, tak mě přispěl na letadlo, abych prostě rychle byl doma, rychle byl zase zpátky. Bylo to během zimy, tak jako když tady je zima, taková tak jako zima, tak tam je zima ještě zimovatější. Když jsem byl ve Stockholmu na letišti, tak to bylo všude zataženo hnusně, prostě jako příšerný počasí, prostě takový to jako, že člověk by nevyšel ani za úplatu. A teď to bylo takové to zvláštní, to jste asi zažili, vy co jste občas takhle se někam podívali letadlem. Teď my jsme se vznesli, proletěli jsme to oblačností a najednou nad těmi mraky, najednou byla krásná modrá obloha a zářící sluníčko. Jo, teď jsme letěli takhle ty 2 hodiny k Praze, potom jsme to zase do těch mraků zapíchli a přistáli jsme a zase bylo hnusně. Jo, teď se vlastně trošku omlouvám, můj dědeček, kazatel, když jsem vyslovil slovo hnusně, tak on říkal, neříkej slovo hnusné. Zvlášť, když je to řeč o počasí, on byl zemědělec. Jo? Říkal, počasí není hnusné, je jiné. Takže my od té doby s manželkou říkáme, tady dneska je taky jinak, teda jakože to je hrozné. Takže přistáli jsme zase do toho hnusu, teda do toho jiného počasí. A já najednou jako jsem si tak jako uvědomil, no tak vlastně v tom životě to je dost podobné. Prostě je zataženo. To ale neznamená, že to sluníčko by nesvítilo, akorát, že já ho nevidím. Já se akorát musím počkat na to, až se zase jako vyjasní a lidé víry dokážou žít svědomím toho, že svítí sluníčko, přestože je zataženo. Ale než si tímhle člověk projde a než tohle objeví ve svém životě, tak to občas nějakou tu bouřku stojí. Takže tyhle dva obrazy se mi honí hlavou. Teď se už pojďme podívat přímo k tomu tématu. Já jsem to rozdělil do těch 3 bloků, jak to máte vlastně i v rámci programu. Teď bychom měli do přestávky zvládnout vlastně takové biblické zasazení toho tématu. Vůbec, já to ještě k tomu něco řeknu, ale zkrátka já jsem to musel nějakým způsobem zúžit. To téma je tak gigantické a propletené vším možným, že prostě není možné z toho udělat během jedné houby prostě nějaký smysluplný a unesitelný program. Takže já jsem to především se snažil vzít tak, že mám já svým způsobem klíčovou fatální otázku, co má Bůh společného s utrpením. V jaké druhy utrpení a v jakých okolnostech se to odehrává, tak to je další věc. Ale co má Bůh společného s naším utrpením? A budeme se pokoušet to najít právě v Bibli. Po přestávce ještě před obědem bychom se podívali potom už do toho života. Já jsem si to pojmenoval jako život plný utrpení. To znamená, to jsou ty okolnosti, do kterých se dostáváme a je to celá škála těch okolností od toho, že žijeme na zemi až po mučednickou smrt. A všechno se dá pojmenovat jako utrpení. A potom po obědě, až budeme mít takový ten závěrečný blok, tak tam bychom si konečně trošku řekli tak nějaké východisko. Jako co s tím? No, tak uvidíme. Přiznám se, že jsem nějak jako v té přípravě nevěnoval takovou pozornost ve smyslu, jako že bych si to tak jako časoval. Jo? Takže kdybyste měli pocit, že pořád jsem u úvodu a už by se měl podávat oběd, tak mi třeba takně naznačte, že už mírně přetahuju. Jo, uvidíme. Uvědomuji si, to možná ještě je poslední poznámka, uvědomuji si, že se pouštím do nerovného boje a v podstatě s tím způsobem do prohraného boje. Nic z toho, co vám teď se pokusím nějak předat, tak určitě vy nepojmenujete tak, jakože konečně vám to někdo vysvětlil a konečně jste to všechno pochopili. Konečně zaznělo všechno. Nadále budete mít mnoho otázek a nadále, jak jsem říkal úplně na začátku, nadále vás to vlastně ve skutečnosti nepřipraví na tu chvíli, kdy vy sami budete muset procházet, anebo možná už teď procházíte něčím hodně nepříjemným. Je to takový ten nerovný boj toho řečníka s tím životem, zkrátka ono to nejde říct, jak to je. Prostě ono nás to převyšuje. A to odpovídá i některým těm otázkám, které jsem vám nechal napsat do té brožury. Ono to tak prostě je, že my si klademe otázky, na které nenacházíme odpověď. A když je nacházíme, tak v podstatě v zápětí si říkáme, jestli to není ještě trošku jinak. Má Bůh vůbec co společného s utrpením, anebo je to víceméně ďáblová záležitost? Máme se utrpení bránit, nebo ho máme prostě přijmout? Týkají se ta biblická zaslíbení jen utrpení pro víru, anebo je to myšleno obecně? Je možné prožívat pokoj a radost uprostřed utrpení? Není to proti přírodě? Jak mám unést utrpení druhých, které jsem jim způsobil? Možná obráceně, jak mám unést utrpení, které mě způsobili druzí? A teď se po mně chce, abych jim odpustil. Za co se mám vlastně modlit? To jsou takové palčivé otázky, které nás provázejí naším životem a znovu opakuju, a nenacházíme na ně úplně uspokojivou odpověď. A to je potřeba si říct zcela poctivě. Pokud někde narazíte na odpověď, tak si rovnou řekněte, kdo ví. Zároveň to jsou otázky, které by nás neměly katapultovat od Pána Boha pryč, nebo nás stavit do pozice těch, kteří protestují proti Pánu Bohu nebo proti životu, ale spíš to jsou otázky, které nás uvádějí do reality života a svým způsobem, tak jak jste to včera vlastně zaznamenali i v případě Joba, tak svým způsobem to jsou otázky, které právě Pán Bůh potřebuje od nás slyšet, protože to jsou otázky, které otevírají naše nitro před Pánem Bohem. Najednou si přestávám na něco hrát, přestávám Pána Boha obhajovat, přestávám si namlouvat, že to je tak, jako je to v těch brožurkách a v těch misijních pokynech, a jak nám to říkali v dorosti a v mládeži. A najednou jsem pouze já, Pán Bůh, a my dva se setkáváme uprostřed obrovského utrpení, kterým já prostě procházím a nemůžu se z toho vymanit. Základem toho biblického zasazení nebo toho tématu nám bude oddíl, který si teď pojďte spolu se mnou přečíst. Velice známý oddíl z Izajášova proroctví z 53. kapitoly. Je to oddíl, který Pán Ježíš na několika místech v evangeliích připomínal, když ne úplně doslova, tak v každém případě tam tím směrem mířil. Pro učeníky to bylo trošku neskousnutelné, že takovýmhle způsobem přemýšlí Boží syn a Mesiáš. A ono nám to možná dá trošku ještě nahlédnout pod pokličku, nebo jak s oblibou říkám, za oponu. Tak pojďme si přečíst. Izajáš 53. Já to přečtu z ekumenického překladu, klidně to sledujte v jakémkoliv překladu, který máte. Kdo uvěří naší zprávě a nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jako oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení. Kdo se ho zřekl? Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. My jsme si domnívali, že je raněn, ubit od Boha a pokořen, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snašel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou vlastní cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo skrušit ho nemocemi, aby položil svůj život v oběť za vinu, spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasítí se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on na sebe vezme. Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist, za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Není to oddíl, který bychom si měli číst proto, abychom si tak jako navodili nějakou sentimentální náladu. Je to oddíl, před kterým bychom měli svým způsobem mlčet, protože to je řeč o tom, že Bůh je Bohem, který dokonce dopouští utrpení. Utrpení pro svého milovaného věrného služebníka. A je to Boží vůlí. A zároveň tím řečeno, že Bůh je pánem i nad tím utrpením. Když to vezmeme přeci jenom trošku trošku tak jako z biblického hlediska, tak jako od začátku do konce. Tenhle oddíl mějme na paměti a k tomu se v zápětí dostaneme, ale trošku si to roztáhneme. Když si položíme otázku, jakou pozici má utrpení a dokonce zlo v boží vůli a v božích plánech, v božím jednání, jaký vztah má Bůh k utrpení? Teď možná řeknu něco, co jste v besíce se neučili. Když mi nevěřící přátelé jako přede mnou přemýšlí nad tím, kde se vzalo zlo, kdo za to vlastně může, kdo nese tu hlavní odpovědnost, tak oni sami dospívají logickou cestou k tomu, že vlastně za to může Bůh. Pakliže věříme tomu, že Bůh stvořil nebe i zemi. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a země byla pustá a prázdná. A Boží duch snášel se nad vodami. To je první věc, kterou o Pánu Bohu v Bibli víme. To, co prostě musíme vzít jako fakt, aniž bychom možná z toho hned vyvozovali nějakou aplikaci, je to, že je to Bůh, který stvořil tenhle svět. Je to Bůh, který stvořil podmínky v tomhle světě. Dalo by se říct, on stvořil rámec dobra i zla. Je to Bůh, který stvořil temnotu i světlo. Je to Bůh, který to stvořil. Není to tak, že by jakési zlo bylo v nějakém vedlejším vesmíru a teď jako vpadlo do toho božího stvoření. Žádné jiné stvoření neexistuje. Je to Bůh, který stvořil nebe a zemi a v rámci nebe a země se setkáváme s dobrem a se zlem. To je rámec toho, v čem se pohybujeme. Do tohohle rámce zapadají některé výpovědi, které bychom možná v Biblii raději neměli. Například to, když Hospodin říká Mojžíšovi, když se Mojžíš vykrucuje, jakože on prostě zatím faraon nepůjde, a protože on přece neumí mluvit, že jo, to je pádný důvod toho, aby on se do toho nezapojil. A Hospodin mu říká, pověs mi, Mojžíši, kdo způsobuje, že člověk, kdo dal člověku ústa a kdo působí, že člověk mluví a nebo je němý? Kdo způsobuje, že člověk vidí a nebo je slepý? Zdali ne já, Hospodin. A apoštol Pavel, vlastně, když připomíná tu událost výjití z Egypta a připomíná faraona, tak říká, Hospodin, víte, on je takový, on je tak svrchovaný, že on koho chce, činí zatvrzelým. A pak tam říká, no a ty si možná člověče řekneš, no a proč nás vlastně Bůh vůbec soudí, když vlastně on je takhle svrchovaný, dělá si, co chce svým způsobem. Může všechno, koho chce, činí zatvrzelým. A Pavel to nevysvětluje, on říká, co je ti do toho člověče? Co pak hlína říká v hrnčířovi, jak má s tou hlínou nakládat? Ty to prostě přijmi jako fakt. Bůh je ten, který může všechno. Nedávno jsem připomínal v Bystrem kázání Davida Beni, takové temné, já jsem to nazval jako temné evangelium, kdy Ježíš říká Jidášovi, příteli, co chceš, učiň nyní. Podal mu skývu, tam je doslova napsáno, a po té skývě vstoupil do Jidáše Satan. Ne Duch svatý, ne záchrana, ale Satan. Ježíš vlastně odstartoval události, se kterými se dost těžko můžeme srovnat. A při vylití Ducha svatého apoštol Petr sám říká, vy jste ukřižovali Božího syna, to je strašné provinění. A Bůh o tom předem rozhodl. Když nastává takovéto utvrzení církve ve Skutcích 4, tak tam Petr říká, oni udělali něco hanebného, o čem tvá ruka předem rozhodla, že se to tak má stát. A najednou vlastně se dostáváme na rovinu toho, že my prostě musíme přijmout jako fakt, že Pán Bůh má velice co společného, dokonce i s utrpením. Rozhodně ne jako ten, jak to říká zase Jakub ve svém dopise, rozhodně ne jako ten, který by chtěl tvořit zlo. Je předvídatelný Hospodin. Jakub říká, Pán Bůh nestřídá tmu a světlo, prostě on je pouze světlo. A pokud přichází pokušení a zkoušky, což to Jakuba, mimochodem to je jedno slovo, to nejsou dva termíny, které my to akorát různým způsobem tam překládáme, ale to je prostě jedno slovo, pokušení, zkouška. Když přicházejí, tak to rozhodně z boží strany nemá působit zlo. On to nedělá, nedopouští proto, aby se dělo zlo. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tedy my prostě musíme přijmout jako fakt, i když možná k tomu v první chvíli nebudeme schopni zaujmout nějaké stanovisko nebo nějakou aplikaci, ale prostě to musíme vzít, že rámec, ve kterém se teď pohybujeme, je rámec, který udal Hospodin. On je ten, který stvořil nebe i zemi a on je pánem nad dobrem, ale i nad zlem. A možná si z toho vezmeme především to, on je pánem nad dobrem i zlem. To znamená, neexistuje žádné zlo mimo Boží panství. Neexistuje žádná moc, která by byla vedle Boží moci, nebo dokonce nad Boží mocí. Všechno se to odehrává před Hospodinem. A v tom je ta naše naděje. Když se teď vrátíme do toho Izajáše, tak poznáváme, že Pán Bůh nejenom, že stvořil nebo udal rámec dobra a zla, rámec, ve kterém se to odehrává, ale že Bůh sám poznává a poznal dokonce i to zlo a utrpení na vlastní kůži. Tady, a my nějak tak jako hodnověrně víme, že tady ten Izajáš vlastně hovoří o samotném Kristu, tak tady vlastně je řeč o trpícím služebníku. Skrze utrpení přinesl ten spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Ale on si prošel tím utrpením. Je to Bůh, který trpí. Není to Bůh, který se pouze dívá, který říká, co se má dít. Není to Bůh, který by se štítil se dotknout hříchu, ale je to Bůh, který vstoupil do toho hříšného, porušeného, bolestného světa a života. On to nesl na sobě. Je tam napsáno, byly to však naše nepravosti, nebo naše nemoci, jež nesl. Tedy to znamená, on na sebe vzal naše lidství a Bůh ho soudil na místo nás. To je jeden význam toho, co tam ten Izajáš říká. Když mluvíme o tom, že Bůh je Bohem trpícím, Bohem, který prochází utrpením, tak to první, ten první důvod, proč to vlastně Bůh dopustil, bylo to, že on to vzal na místo nás. Tedy aby nás z toho vysvobodil. Dál tam Izajáš říká, jeho ranami jsme uzdraveni. Tedy, když si představíte, že někdy se říká, že hřích je jako rakovina a opravdu tak je, když prostě jako mluvíte o nějaké nečistotě nebo o smilstvu, tak ono to nezůstává u člověka, ono to má tendenci vlastně přeskakovat z člověka na člověka. Proto se Izraelci museli učit vlastně žít v čistotě, že jakmile by se dotkli něčeho nečistého, tak měli si zafixovat, že vlastně je to znečistí, to znamená, že oni se musí znečistit, očistit, aby to nepokračovalo dál. A ku podivu, v případu Pána Ježíše to je tak, že on se nejenom že dotýkal těch nečistých, ale on přímo je vzal vlastně k sobě, nebo on to vzal na sebe a to zlo a to utrpení se v jeho případě nešířilo dál, ale on to udělal proto, aby se to naopak utlo. Jeho ranami jsme uzdraveni. To znamená, to není tak, že tak já teda jako tady žiju v nečistotě a tak to jsem rád, Pane Ježíši, že taky tu nečistotu znáš. To je hrůza, viď? Ale v podstatě význam toho, co Pán Ježíš udělal, je, aha, tak ty jsi vlastně ten, který teď zná tu hrůzu té moje nečistoty a já jsem najednou čistý. Pouze se to nerozšířilo, ale já jsem z toho osvobozen. A potom je dál, co ten Izajáš říká, on bude dlouho živ, on vykoná veliké skutky, způsobí spravedlnost mnohým. Jako ten, který ale předtím trpěl. Je to zajímavý obraz. Jo, svou spravedlností získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým. Pán Ježíš zkrátka prokázal svou absolutní převahu nad tím zlem a nad tím, co působí utrpení. Když někdy budete přemýšlet nad tím, proč vlastně Pán Ježíš dovolil Jidášovi udělat to, co udělal, co je zatím, když budete přemýšlet nad tím, co tím vlastně Pán Bůh sledoval, když on vlastně určil, jaká bude ta cesta spasení. Že on vlastně dovolil Jidášovi udělat to, co udělal. Když jenom vzpomenete na Joba, co Pán Bůh sledoval tím, že dovolil Satanovi, aby takhle děsivým způsobem týral Joba. Všimněte si, zase tam je zvláštní pozice. On to byl nakonec Hospodin, který to dopustil. Ten ďábel to potom nakonec jako vykonal, ale jako povolení k tomu mu dal Hospodin. Zvláštní věc, kterou prostě asi těžko úplně jako pochopíme. Ale prostě nakonec, proč to vlastně Pán Bůh dělal? Proč to vlastně dopouští? Proč dopustil ukřižování Krista? Kromě toho teda, že jako tím sledoval jako naši záchranu. Nebo jako proč zrovna takovýmhle způsobem, proč to nešlo jinak. A tady najednou poznáváme, že tím způsobem Pán Bůh definitivně prokázal svoji absolutní převahu nad mocí zla. Když si představíte tu událost, když najednou Jidáš tam je u té poslední večeře, Pán Ježíš ho označí jako zrádce a vlastně odstartoval potom velikonoční události, to děsivé utrpení, dovolil mu to, připustil to, dokonce ho k tomu vybídl, aby to udělal. A učedníkům potom cestou do Getsemanské zahrady a především jako potom své modlitevní zápase v Getsemane, tak říká, přišla hodina, kdy moci temnoty se ujaly své vlády. Tak zatím v podstatě musíme vidět to, že to, co Pán Bůh v tu chvíli udělal, bylo satané, ďáble, veškeré moci temnoty, tady vám to nechávám a nebudu vás teď vůbec korigovat. Dělejte si s tímhle světem úplně, co chcete. I s mým životem si dělejte úplně, co chcete. Prostě ukažte, co ve vás je. Rozjeďte to. Udělejte maximum. A když ten ďábel udělal to nejvíc, co mohl, jo, co víc mohl udělat, než že zostudil a dokonce zavraždil nebo nechal zavraždit Božího syna. Tak když to nejvíc, co dokázal, udělal, tak Pán Ježíš vstal z mrtvých. Vidíte tam ten propastní rozdíl mezi tím, co dokáže Satan a co dokáže Hospodin? Proč to Pán Bůh dopustil? No, možná právě proto, aby nikdo nemohl říct, no jo, když tobě se to říká, když to vlastně držíš zkrátka, jako ty mu určíš tady takhle takovou jako miniaturní místnostku tady v tom v rámci vesmíru, prostě tady na té zemi, že jo. No to, kdybys mu dal vládu nad celým světem, to bys teprv viděl. Jo, trošku jak ten Satan říká o tom Jobovi. No, kdybych mohl mu šáhnout na jeho život, to bys viděl, jak on by zlořečil. Jo. A tak Pán Bůh mu to dovolil. Akorát u Joba mu říká, ale, nakonec, že to si pamatujete, já nevím, jestli vám to Viktor včera říkal, ale na život mu nesahej. Jo, to znamená, že ani u toho Joba to nebylo tak, jako dělej si s ním, co chceš. Jako jo, do téhle míry, ale tady už máš stopku. Pořád tady je Pán Bůh jako ten, kdo to drží v ruce. Ale v Kristově případě tam tahle stopka vůbec nebyla. Tam naopak. Víš co, klidně mi i sáhně na život. Prostě udělej maximum, rozjeď to. A výsledkem bylo to, že když už teda maximum bylo, tak Bůh ho vzkřísil z mrtvých a Kristus se ujímá své vlády. V tom vidím najednou to obrovské a velice hluboké zvěstování Evangelia, že když Pán Bůh dopouští zlo na téhle zemi, tak ne proto, že by si rochněl ve zlu, ale proto, aby nakonec ukázal, že on tu převahu stejně má, že Satan se může postavit na hlavu a nemá to v ruce. Apoštol Pavel potom, když mluví o vzkříšení Krista, tak najednou vlastně se vysmívá smrti. A kde je smrti tvá zbraň? Kde je ten osten? Jako, co vlastně dokážeš? Dokonce si dovoluje říct, a tím, že Kristus vstal z mrtvých, tak vlastně odzbrojil veškerou moc, která tady v tom světě může existovat. Veřejně to zostudil, prostě tak víc už nedokážeš, Satane. Ty jsi mě dokázal pouze zabít, ty dokážeš pouze člověka uvrhnout do pekla. Jo. Tak víš, co já dokážu? Já dokážu toho člověka spasit, i když je naprosto v pytli. To, co zahynulo, to já dokážu spasit. Jo. Tak kdo z nás je víc? Co ty nabídneš těm lidem? Já jim nabídzím absolutní moc, která se projevuje tím, že dokonce i když to je zcela v pytli, nedá se s tím nic dělat, je to zcela mimo rámec vůbec života, tak já přicházím a dokážu to zachránit. Ani mě si nedokázal udržet v moci smrti. Natož pak ty druhé. Tohle je zvěst Evangelia. V rámci tohohle přemýšlení potom vlastně ten Jakub, trošku už jsem to zmínil, ale tak teď to jenom dopovím, ten Jakub říká, moji milí, mějte radost z toho, když na vás přicházejí různé těžkosti a zkoušky a utrpení. A znovu říkám, tam to slovo zkoušky a pokušení, v podstatě to je jedno slovo v té řečtině, mějme z toho jen radost. A proč? Ne, protože jako, že bychom jako křesťané měli být jako sadomasochisti, to teda fakt ne. Že bychom měli vyhledávat utrpení, tak to už vůbec ne. Prostě to se příčí v podstatě vůbec smyslu života. Ale mějte z toho jen radost, protože ono to přispěje k vaší víře. Ono to pročistí tu vaši víru. Předtím, jak Job říká, předtím se o tobě pouze slýchal a teď tě konečně vidím na vlastní oči. Předtím jsem tušil, že jako existuje jakýsi Bůh, který dokáže spasit svět, ale teď to spasení zažívám. Tam vlastně míří ten Jakub. Mějte z toho radost, ne kvůli tomu samotnému utrpení, to je k ničemu, dokonce jako to je v podstatě jako špatně, jako že ten život je takhle jako narušován tímhle. A nakonec vzpírejte se tomu ďáblu, nepřijmejte to prostě jako, že to je správně. Ale vy máte možnost se podívat kousek dál, trošku šíř, prostě najednou zjistíte, že ono to může posloužit ještě k něčemu velice dobrému. Protože pokud se necháte vést Pánem Bohem v těch zkouškách, tak nikdy vás on nepovede ke zlému. Nikdy vás nepovede k tomu, abyste hřešili. Nikdy vás nepovede proti druhému člověku, abyste ho zlikvidovali, abyste se mu mstili nebo cokoliv. Nikdy vás nepovede k tomu, abyste si rochňali ve zlu a ve hříchu. On vás i skrze takové děsivé věci a dokonce i skrze váš hřích dokáže ale provést ke spasení a k odpuštění, k proměně mysli. Abyste neteoretizovali o světě a o Bohu, ale abyste svět i Boha viděli na vlastní oči. Takže nemějte radost z utrpení, ale mějte radost z toho, že pokud Bůh je ve vašem utrpení, tak vám to utrpení prospěje k tomu, že na vlastní oči spatříte Hospodina, což je nakonec smysl života. Tak, z mého hlediska uplynul čas, který je vůbec nesitelný k přijímání informací. Máme poměrně dost času ještě do přestávky, tak možná teď dávám vám trošku příležitost, možná byste na to třeba i nějak z davu reagovali. Konkrétně pak samozřejmě úplně na závěr tam bude po obědě příležitost k nějaké trošku diskuzi, třeba veřejné, ale jako tam to budeme mít jako celé v takovém obrovském balíku. Kdybyste chtěli reagovat přímo na tohle, co jsem říkal, tak se teď můžete ozvat. Nebojte se vyslovit i to, jako hele, já si vůbec nesouhlasím, já to vidím jinak, já jsem to prožil jinak a je to úplně nesmysl. Jo. A nebo ještě nějaká otázka, jako hele, jak si myslel tohle, nebo hele, až tady si nevšimnu tady toho. Prostě nebojme se v podstatě jako to otevřít opravdu tak jako na férovku. Jo.
No. Já
jenom
to bylo velice
hluboký, to jsem řekl. Ano, to je bratr z Nového Města, já jsem tady dávno kázal, jak jsem jim prozradil, že když někdo řekne kazatelovi, bratře, kazatel, to bylo velice hluboký, tak to vlastně znamená, víte, já jsem to vůbec nechápal. díky náčelníku, že se s mě zastal. No, víte co, já mám teda takový návrh, jako nechci organizátorům jako úplně překopat program, ale co kdybychom to udělali tak, že v podstatě teď opravdu uděláme tu přestávku jako trošku dřív a když skončíme dřív před obědem, tak to nebude vadit, jo, že prostě jako byste měli třeba jako trošku jako pauzu před obědem, jestli to může být. Jo. Takže nevím, jak časově, ale tak...
Určitě je to na tobě, jak to máš připravený, nebo jak ti to vyjde. Takže můžeme si teď dát pauzu tak 15 minut. A potom se tady můžeme sejít, takže venku je krásně, můžete sejít nadejchat čerstvého vzduchu a za 4 hodiny přibližně, a nevím teď je kolik, teď je
10:10, takže tak prostě za 5 minut půl,
no.
Bajvoko, o půl, prostě něco takového.